Vi ste uz SBS na srpskom.
Povodom 14. juna, Svetskog dana davalaca krvi, u Beogradu su uručena priznanja najhumanijim sredinama, odnosno gradovima koji su tokom prošle godine imali najviše davalaca krvi u odnosu na broj stanovnika. To su gradovi Požarevac, Pirot i Kragujevac. Procentualno najviše davalaca krvi u kategoriji opština 2024. godine imali su Despotovac, Lazarevac, Majdanpek, Nova Varoš, Obrenovac, Inđija, Babušnica i Štrpce, kojima su takođe uručena priznanja. Prema zvaničnim podacima, prošle godine prikupljeno je 144.860 jedinica krvi u akcijama Crvenog krsta. Predsjednik Crvenog krsta Srbije, Dragan Radovanović, rekao je na pomenutoj svečanosti da je cilj Crvenog krsta da svake godine tokom svojih akcija prikupi više jedinica krvi nego prethodne i istako da manje sredine obično budu sredine sa najvećim brojem davalaca krvi. Potom je nastavio.
Pa tu verovatno ima više razloga, ali u manjim sredinama nekako postoji i veći osjećaj solidarnosti nego u većim sredinama, što se izgubi iz raznoraznih razloga za okupljenosti, otuđenosti i čega već sve drugo ima u mnogo većim sredinama nego u manjim sredinama. I opravo to i jeste ta vrednost, ali vrednost Crvenog krsta jeste u tome što ima 182 lokalne organizacije koje pokrivaju sve sredine u Srbiji, tako da naš kapacitet rada i prikupljanja krvi je zbog toga veoma veliki.
Sekretar Crvenog krsta u Despotovcu, Stevan Mišković, naveo je da je Despotovac ove godine 10. put dobio priznanje za najhumaniju opštinu u Srbiji. To je rezultat i kontinuitet i posvećenost rada Crvenog krsta, a ujedno i prepoznavanje opštine da podrži te akcije, rekao je on i nastavio.
Despotovac, koji ima bogatu istoriju i bogatu kulturu, postoji i grad humanosti. Ta humanost traje već deceniju, skoro 10 godina. Ovo nam je 10. priznanje za najhumaniju opštinu u Republici Srbiji. To je rezultat i kontinuitet našeg grada, posvećenog grada Crvenog krsta, a ujedno i prepoznavanja opštine da podrže takve akcije, tako da kontinuitet tih akcija je iz godine u godinu sve veći i veći. Bez obzira na broj smanjenja stanovnika i popisa stanovništva, Despotovac je zadržao kontinuitet prikupljenih bezbednih jedinica krvi i ono što je ponosno da Despotovac, eto i ovoj godini povodom Svetskog dana davalaca krvi, će podeliti 188 priznanja, što je znak da davoci prepoznaju akcije Crvenog krsta bez neke nadoknade i dobrovoljne humanosti, tako da je grad prepoznat već deceniju skoro.
Sekretarka Crvenog krsta u Požarevcu Jelena Rašić kazala je da je nivo davanja krvi u Požarevcu u odnosu na broj stanovnika 7,25%.
Najzaslužniji za ove rezultate su svakako dobrovoljni davaoci krvi koji su svesni da je u svakom momentu nekome potrebna transfuzija krvi. Ali svakako da organizacija Crvenog krsta Požarevac ne bi mogla na ovako kvalitetan način da sprovodi promociju i da organizuje davalaštvo bez jako dobre saradnje, podrške od strane svih aktera u požarevačkoj lokalnoj zajednici. Kultura davanja krvi u Požarevcu je zaista na visokom nivou, tako da u gradu Požarevcu se organizuje preko 80 akcija dobrovoljnog davanja krvi tokom godine i prikupi preko 4.500 jedinica krvi. Tako da se to nekako generacijski već prenosi. Evo 15 godina zaredom grad Požarevac ponosno nosi epitet najhumanije grada u Republici Srbiji prema broju prikupljenih jedinica krvi u odnosu na broj stanovnika.
Crveni krst Srbije je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija i jedino nacionalno društvo u Republici Srbiji. Svoje programske aktivnosti Crveni krst realizuje zahvaljujući pomoći 60.000 volontera i stručnom angažovanju 800 zaposlenih u mreži Crvenog krsta Srbije. 25. januara po starom kalendaru, odnosno 6. februara po novom 1876. godine, na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, uglednog vojnog lekara, u dvorani Beogradske opštine osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta. Za prvog predsednika izabran je mitropolit Mihajlo Jovanović, a upravu je činilo nekoliko uglednih građana tadašnje Srbije. Iste godine, 24. marta, na inicijativu Srpskog društva Crvenog krsta Kneževine Srbije, pristupila je Ženevskim konvencijama. Knez Milan Obrenović odlikovao je predsednika Crvenog krsta velikim krstom Takovskog reda, a 11. juna 1876. godine Međunarodni komitet Crvenog krsta priznao je Srpsko društvo Crvenog krsta. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.